dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dvojica policajaca ranjenih u napadu kod Bujanovca van životne opasnosti. Nećemo tolerisati terorizam, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Više od 40 mrtvih u seriji bombaških napada u Iraku. 10. Exit festival večeras počinje u Novom Sadu. Danas maksimalno 28 stepeni uz povremene jake pljuskove u delovima Srbije. U narednih pola sata poslušajte, među onima koji su pošli na trodnevni marš ka Potočarima, jedan je od nekadašnjih pripadnika snaga UNPROFOR-a raspoređenih u Srebreničkoj enklavi.
Odgovornost mene kao vojnika i pojedinca mislim da ne postoji za ono što se dogodilo u Srebrenici. Ja sam učinio sve što sam mogao u tom trenutku, ali Ujedinjeni narodi bi trebali preispitati svoju odgovornost.
Od niza tema kojima se bave lideri G8, konačno postignu dogovor usmeren na sprečavanje klimatskih promjena, britanski premijer Gordon Brown.
Dogovorili smo se da za 80% redukujemo emisiju karbonata u razvijenim zemljama do 2050. I prvi put smo također rekli da prosječna temperatura ne smije porasti za više od 2 stepena Celzijusa.
Također govorit ćemo i o onome što je većini vas sasvim sigurno u ovom trenutku na pameti.
Maštam da krenem kolima uz obalu Jadrana i da vidim šta se sve promenilo za posljednjih 20 godina.
Da, ove godine ćemo ići na godišnji odmor, ići ćemo u Rovinju, Hrvatsku.
Ne idem ove, a nisam išao ni prethodnih godina, jer ja mislim da letovanje više i ne postoji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 9. jula.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvojica pripadnika žandarmerije koji su ranjeni u selu Lučane kod Bujanovca u stabilnom su stanju i van su životne opasnosti, izjavio je načelnik Vojno-medicinske akademije Miodrag Jeftić. On je potvrdio da je stabilizovano stanje teško povređenog Nenada Nikolića, kome život više nije ugrožen. Prema njegovim rečima, Nikolić je smešten na odeljenje ortopedije, a lakše povređeni Miloš Cerović na ORL odeljenje. Istražni sudija Okružnog suda u Vranju Staniša Mihajlović izjavio je da je napad na pripadnike žandarmerije na jugu Srbije izveden najverovatnije granatom iz ručnog bacača koja je pala na nekoliko metara od dva policijska vozila. Najenergičnije ćemo odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja našeg integriteta i suvereniteta i na svaki napad na naše pripadnike, poručuje ministar policije Ivica Dačić. Pozadina sinoćnjeg napada se pretpostavlja, dodao je Dačić.
Ovo je svakako još jedan pokazatelj da i dalje postoji veliki problem bezbednosti u nekim krajevima Srbije, koji je pre svega uzrokovan time što nisu sve terorističke grupe razoružane na teritoriji Kosova i Metohije, kao što je to trebalo da bude po rezoluciji 1244.
Zbivanjima u Bujanovcu vratit ćemo se za koji minut na samom početku tematskog dela emisije. Međunarodni monetarni fond odobrio je stand-by aranžman Bosni i Hercegovini. Prva tranša u visini od oko 280 miliona američkih dolara biće dostupna odmah, a ostatak od ukupnog iznosa u visini od 1,57 milijardi dolara biće dostupan u narednih 36 meseci, potvrdio je ministar financija BiH Dragan Vrankić.
Jednoglasno je donešena odluka da se prihvati pismo namjera, znači potpiše aranžman sa Bosnom i Hercegovinom, i moram reći, iako je odluka bila jednoglasna, da je bilo jako puno pitanja, jako puno zabrinutosti da li će se ono što je dogovoreno, što je sadržaj aranžmana, i realizirati. U prvom redu jako se puno raspravljalo da li postoji politička potpora da se podrži ovakav aranžman, da li se postoji politička potpora da se izvrše uštede.
Najmanje 41 osoba je poginula, više od 80 ih je ranjeno u seriji napada na severu Iraka i u Bagdadu, što su najteži napadi od 30. juna i povlačenja američkih trupa iz iračkih gradova. U prvom napadu u Mosulu bombaš samoubica se razneo nedaleko od kuće dvojice policajaca koji su radili pri antiterorističkoj jedinici. Drugi napadač aktivirao eksploziv u trenutku kada su prolaznici pritekli u pomoć stradalima u prvom napadu. U siromašnom šitskom bagdadskom kvartu Sadr City danas je u dvostrukom napadu poginulo 6 ljudi i 24 ih je povređeno, među kojima su žene i deca, saopštila je policija. Najmanje 25 osoba, 21 civil i 4 policajca poginuli su jutros u bombaškom napadu iz kamiona na jednom putu u provinciji Logar, 30 km od Kabula. Kamion je eksplodirao u trenutku kada su policajci i predstavnici lokalne vlasti pokušali da ga otvore i sklone sa puta gdje je bio preprečen. Deca koja su stradala u tom napadu bili su đaci koji su išli u školu. Kineske trupe ponovo su izašle na ulice grada Urumčija na severozapadu zemlje u provinciji Xinjiang kako bi sprečile dalje sukobe muslimanskih Ujgura i Han Kineza. Stotine vojnih vozila prošle su ulicama grada, helikopteri su izbacivali letke u kojima se poziva na mir. Ipak agencije javljaju da je situacija u gradu daleko mirnija nego tokom sukoba koji su odneli više od 150 života. Istovremeno agencije prenose da će najviši zvaničnici Kineske komunističke partije danas razgovarati sa Hu Jintaom o strogim kaznama za odgovorne za izazivanje nereda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jubilarni 10. muzički festival Exit počinje danas u Novom Sadu, a prve večeri na Petrovaradinskoj tvrđavi kao najveće zvezde nastupit će engleski izvođači, kantautorka Lily Allen i sastav Arctic Monkeys, koje upravo slušamo. Nastupe na glavnoj bini otvara Darkwood Dub, koji promoviše nekoliko mjeseci star album Jedinstvo. Na drugoj po veličini Fusion bini nastupaju Party Breakersi, Majke, Repetitor i Play i drugi. Na 10. Exitu će od 9. do 12. jula na 20 bina nastupiti više od 500 izvođača, od kojih su najpoznatiji Manic Street Preachers, Patti Smith, Kraftwerk i Madness. Sudeći po najavama meteorologa, vremenske prilike neće previše služiti publici i gostima Exita. Do ponedjeljka nestabilno, najavljuju iz kompanije Meteos, ipak sa malim šansama za ponavljanje nevremena koje juče zahvatilo Srbiju. Branko Sparavalo.
Očekujemo da još u subotu bude pljuskova, naime preskočio sam petak, u petak popodne također će biti lokalnih pljuskova u zapadnoj i južnoj Srbiji, ali ne sa takvim intenzitetom kao juče, a zatim u noći između petka i subote i u subotu praktično ćemo imati posljednju epizodu sa kišom u nizu koja je bila u prethodnom periodu i nakon toga od nedelje sledi jedan period sa toplim vremenom, sunčanim, stabilnim, ali bit će i vruće iduće nedelje, temperature preko 30 stepeni, od srede i preko 35.
A tokom jučerašnjeg nevremena na 265 protivgradnih stanica u Srbiji strelci su ispalili 919 raketa. Objavljeno je na web sajtu Sektora za protivgradnu odbranu Hidrometeorološkog zavoda Srbije. I ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku drugi dan samita G8 u Italiji, zatim još dva dana do još jedne komemoracije u Srebrenici, ali najpre dan posle napada ručnom granatom na policajce u Bujanovcu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sinoćni incident u selu Lučani kod Bujanovca u kome su ranjena dva pripadnika žandarmerije dogodio se u čisto albanskoj sredini, naglasio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On podlači da je očigledno da se radi o terorističkom aktu.
Reč je znači o, ne o prvom takvom napadu, reč je o čisto albanskoj sredini, reč je o kopnenoj zoni bezbednosti, reč je znači o terorističkim grupacijama koje su ostatak onoga što je nekad na tim prostorima bilo. Mi smo više puta tamo zaplenjivali značajne količine oružja, municije, bilo je i hapšenje na tom području. U svakom slučaju to jeste politički delikatno područje, ali ja želim s ovog da kažem da pitanje ljudskih prava i sloboda nema nikakve veze sa terorizmom. Terorizam je opšte zlo i naša država se mora sa tim oštro obračunati. I da je veliki problem, na što ćemo mi upozoriti Eulex, pitanje same kontrole administrativne linije u smislu prelaska i šverca oružja, odnosno stvaranja određenih pretpostavki. Naše bezbednosne službe i naša policija više puta na to ukazivale da postoje i dalje određeni bezbednostni rizici, naročito na jugu Srbije, koje smo mi u svakom slučaju spremni da presečemo.
Izjavio je Ivica Dačić. O sinoćnjem napadu na policajce kod Bujanovca u našem jutarnjem programu izvestio je i dopisnik Radija Slobodna Evropa Radoman Irić.
Incident se dakle dogodio na samom ulazu u selo, na istom onom mestu na parkingu gdje se sličan incident dogodio i 2001. godine u vreme srpsko-albanskog sukoba. Pucan je bio toliko jak da su ga čuli i meštani susjednog sela Davidovac u opštini Vranje. Svemu ovome treba dodati da su selo Lučane i susjedno selo Končulj i u vreme ovih sukoba 2000. i 2001. godine bili upravo te tačke na kojima je bilo najviše incidenata u tokom tih 7 meseci sukoba.
Čuli ste šta je javio naš Radoman Irić. Neshvatljivo je da se nakon okončanja sukoba na jugu Srbije 2001. godine i postizanja političkog dogovora dogodi ovakav oružani incident, izjavio je za naš program jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi.
Neshvatljivo je da nakon toliko vremena razrešenja krize 2001. godine i pored ovolike koncentracije vojske i policije da se dešavaju slični incidenti. Mi apsolutno nemamo nikakve informacije ili uopšte nikakvih indikacija da bi se nekim nasilnim putem rešavali problemi na ovom području. Apsolutno za mene u ovim trenucima sasvim neshvatljivo kako je do tog incidenta došlo, jer ponavljam, od tog političkog dogovora o političkim rešenjima problema i pored velike nezadovoljstva tokom procesa ostvarivanja vladinog programa, da tu ima ogromni propust, ima nezadovoljstva, ali nema govora ili bilo koji indicija da može na ovom području doći do nekog nasilnog metoda rešavanja problema. Tako da ne bi dublje ulazio u ovo dok nemamo neke podrobnije, detaljnije informacije od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kaže narodni poslanik Riza Halimi. Iza Dušana Janjića, koordinatora Foruma za etničke odnose, napad na pripadnike žandarmerije u selu Lučane kod Bujanovca je iznenađujući, zbog čega se postavlja pitanje da li iza toga napada uopšte stoje politički motivi.
Niko nema interes da sada naprave bilo kakvu provokaciju. Ako gledamo albansku stranu, njima apsolutno ne odgovara, jer diplomatski, ekonomski i drugi pokazatelji idu u korist jačanja pozicije Kosova. Ovakvi događaji s albanske strane bi narušili taj trend. Što se tiče Beograda, on ima veliki problem i u političkoj komunikaciji sa političarima dole, a tek zbog toga ne bi smeo da se upusti u ovakvu akciju. Ja zaista ne mogu prepoznam nikoga kome bi to odgovaralo. Dakle, ipak treba vlasti prvo da ozbiljno provere pozadinu napada. Pretpostavljam da je u pitanju kriminal, ali ono što jeste ozbiljna stvar, to je da kad je u pitanju bezbednost, mnoge akcije koje Beograd preduzme nikad ne završe i to nije dobro. Da vas podsjetim na hapšenje albanskih zločinaca, onih koji su sumnjičeni za zločin, koji dan danas nisu procesuirani, da podsjetim na mnoge druge slične akcije koje su bile nalaženje oružja i slično. Dakle, Beograd ne bi smelo da dozvoli da ovaj put izjava ministra Dačića ostane bez razjašnjavanja o čemu se tu radi, a politički Beograd mora da razmisli komu je politički partner dole, jer ukoliko to ne uspostavi u periodu od godinu dve, mogao bi da stvori prostor za terorizam.
Uveren je Dušan Janjić. O događajima u Bujanovcu opštinije slušajte u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa 8 najrazvijenijih zemalja sveta danas razgovara sa predstavnicima 5 država koje beleže brži ekonomski rast. Summit G8 juče su najviše zbog klimatskih promjena obeležili brojni protesti ekoloških aktivista širom Italije, priredila Biljana Jovićević.
Grupa 5 koju čine Kina, Brazil, Indija, Meksiko i Južna Afrika peti put učestvuju na godišnjem sastanku G8 najrazvijenijih zemalja svijeta. Osim njih, na samitu L'Aquili kao gost učestvuje i Egipat. U centru današnje debate na samitu je sinoć započeta priča o klimatskim promjenama i pomoći u razvoju. Čelnici zemalja grupe 8 složili su se da globalna temperatura ne bi smjela porasti za više od 2 stepena Celzijusa, a riječ je o prvom takvom priznanju G8 koju čine Sjedinjene Države, Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan i Rusija, što bi moglo pridonijeti prihvaćanju strožih mjera u borbi protiv klimatskih promjena. Klimatski stručnjaci smatraju da je takva izjava važna jer G8 do sad nikad zvanično nisu postavili ciljeve koji bi zaustavili globalno zagrijavanje. Stručnjaci također navode da bi, ako se taj cilj uzme ozbiljno, najrazvijenije zemlje u svijetu morale znatno smanjiti emisije staklenih plinova. To potvrđuje i britanski premijer Gordon Brown koji kaže:
"We've agreed an 80% reduction for the developed countries in carbon."
Dogovorili smo se da za 80% redukujemo emisiju karbonata u razvijenim zemljama do 2050. Također smo dogovorili da sve zemlje zajedno treba da redukuju emisiju karbonata za 50% i prvi put smo također rekli da prosječna temperatura ne smije porasti za više od 2 stepena Celzijusa. Riječ je o dugoročnim planovima na koje su se obavezale zemlje G8. Prvi dan samita juče su pratili protesti uglavnom ekoloških organizacija širom Italije, a aktivisti Greenpeace-a su upravo zatražili od G8 da preuzme vođstvo u borbi protiv klimatskih promjena.
Izvestila Biljana Jovićevića, mi vas na ovom mjestu još jednom posjećamo na najvažnije vesti. Radija Slobodna Evropa, dvojica policajaca ranjenih u napadu kod Bujanovca van životne opasnosti. Nećemo tolerisati terorizam, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Više od 40 mrtvih u seriji bombaških napada u Iraku. 10. Exit festival večeras počinje u Novom Sadu. Danas maksimalno 28 stepeni uz povremene jake pljuskove u delovima Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čelnici Agencije za borbu protiv korupcije najavili su da će od nove godine, kada zvanično počinje sa radom ova institucija koju je formirala Skupština Srbije, objediniti rad nekoliko odbora i agencija. Cilj agencije je sistemska borba protiv korupcije i sprečavanje svih njenih pojavnih oblika, kazala je Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.
Da uskočimo u onaj nedostajući deo koji ne mogu da pokriju institucije kao što su ombudsman, poverenik za informacije od javnih značaja, tužilaštva, sudovi i policija. Tu smo da zajedno sa njima koordiniramo rad, da mi njima dajemo informacije i oni nama, ali da mi prevashodno radimo na usvajanju mera kojima se sprečava da se korupcija dešava.
Kaže direktorka agencije Zorana Marković. Predsjednik odbora za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić je rekao da tela koja se formiraju za borbu protiv korupcije nisu u sukobu interesa. Savez za borbu protiv korupcije je vladino savjetodavno telo, dok je agencija nezavisan državni organ, pojasnio je Čupić.
Savjet je telo, i to vrlo važno i bitno telo, vladino, znači izvršne vlasti, a ovo je telo zakonodavne vlasti, odnosno skupštine, i to nisu suprotstavljena tela, i to su tela koja će zajedno funkcionisati. Narodna stvar, agencija i kao nezavisan državni organ sarađivaće usko, da kažem, sa drugim nezavisnim državnim organima koje je izabrao parlament, a to je poverenik za informacije, to je ombudsman i to je revizor i revizorska institucija.
Izjavio je Čedomir Čupić. A nezavisno društvo novinara Vojvodine zaprepašćeno je odlukom suda da se novinarka Milijana Baletić vrati na posao u radioteleviziju Vojvodine, saopštilo je ovo udruženje. Dinko Gruhonjić, predsjednik nezavisnog društva novinara Vojvodine, rekao je za naš program da je Milijana Baletić sinonim ratno-huškaškog novinarstva i ratne propagande režima Slobodana Miloševića i da njeno vraćanje na posao predstavlja šamar novinarstvu i građanima Srbije.
Da zlo bude veće, ovakva odluka suda usledila je nakon najave specijalnog tužilaštva za ratne zločine da se konačno pokreću istrage protiv novinara ratnih huškača, među kojima je svakako jedna od Perjanica i Milijana Baletić. Nezavisno društvo novinara Vojvodine je ponudilo im i svu svoju arhivu, dokumentaciju, sve svoje svjedoke i sećanja iz tog groznog perioda, a među našim favoritima za optuženičku klupu svakako je bila i Milijana Baletić. Naš zahtev je da Milijana Baletić bude procesuirana za podstrekavanje na izvršenje ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, i mi smo potpuno sigurni da se u slučaju dotične gospođe uzročno-posljedična veza između njenih reči i ispaljenih granata itekako može dokazati.
Naglasio je Dinko Gruhonjić. Posjećamo, Milijana Baletić na bivšoj televiziji Novi Sad 2003. godine dobila je otkaz, nakon čega se žalila sudu koji je nedavno doneo odluku da se ona vrati na posao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru obeležavanja 14. godišnjice genocida u Srebrenici juče je krenula kolona Marš mira 2009. putem smrti do slobode, u kojoj je nekoliko hiljada učesnika iz Bosne i Hercegovine i sveta i oko 150 domaćih i stranih novinara. Dužina dnevne etape je 35 km, a učesnici će za 3 dana kroz 25 naselja preći trasu dugu 110 km. Tokom putovanja biće održano nekoliko istorijskih časova na kojima će govoriti preživeli Srebreničani. Kolona bi u Potočare na ukop više od 500 žrtava trebalo da stigne 10. jula u večernjim satima. Naša Maja Nikolić je zabeležila.
8. je srpanj, jutro je 7 sati. Reši Drvišević polazi u Srebrenicu istim onim putem kojim je prije 14 godina prošao u samo jednoj želji, i to da spasi svoj život. S gorčinom se ponovno prisjeća ljeta 1995. godine. Kaže nam, sve se činilo da će rat uskoro stati, te da će opet sve biti kao prije. Ali od tada više ništa nije isto. Niti će, kaže, za njega više ikada i biti.
Ma sjećana se probudi u svakom momentu. Šesti mjesec kad dođe, ja tad počinjem da sanjam nekakve, nazovih gluposti, ratna dejstva, ratne strahote. I sve dok se ovo ne završi, možda tamo do polovine sedmog mjeseca. I najteže mi je bilo kad dobijem informaciju ili vidim očima da su ljudi ubijeni, da se ljudi predaju. Ne znam šta mi je teže padalo, ili oni što se predaju, zato što sam znao da neće biti oni pošteđeni, da će on biti ubijeni ili ovoga što je metak.
Preživjeli Srebreničani ponovno će proći onim istim brdima i šumama u kojim su nekor spašavali svoje živote, a ovaj marš mira doživljavaju kao priliku da se oslobode svih onih golgota koje su doživjeli. Danas, 14 godina nakon svih događanja, pitaju se da li je zaista moguće da čovjek čovjeku bude vuk. I je li zaista moguće da susjed susjedu učini takve strahote? Nedžad Hamzić.
Srebrenica je još traje, znači za mene nije još završena od 95. kada sam ostavljeni sami. Naš žrtve boli, mi taj bol od 95. još imamo u sebi, znači i teško da zaboravimo, zaboraviti ne možemo nikad.
Abdullah Jusić marš mira već četvrtu godinu zaredom doživljava kao priliku da se oslobodi svih onih strahota koje je proživljavao dva mjeseca dok je išao istim ovim stazama.
Nekako sam olakšanje malo dobio kad sam prošao ponovno taj put s ove strane, a sad nadam se da će biti još puno lakše. Znači, skinuo sam nekako breme, ko kad rusak skinješ sa sebe i ostaviš.
Na marš mira nisu krenuli samo Srebreničani, već brojni građani iz cijele Bosne i Hercegovine. Upoznali smo skupinu polaznika iz Zenice koji na marš mira kreću već tradicionalno. Kažu nam, ovo nije put smrti, već put života. Osman Podrić.
Razlog je da se iz samog naziva da se ne zaboravi, ne ponovi nikom Srebrenica. Znači, mi se krećemo po sloganu marš mira, trans od smrti do slobode. Jedna od karakteristika organizovane grupe iz Zenice je ta što je tu došlo oko 40% mlađog svijeta, znači svijeta koji je rođen u vrijeme ratnog, u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, i to je onaj temelj da se slogan i izjava da se nikome i nikad ne ponovi Srebrenica se ne zaboravi.
Na marš mira pošao je i Vladimir Jeftić iz Srbije. Kaže nam, ne želi nositi breme odgovornosti pojedinaca koji su počinuli masovne zločine nad nedužnim civilima.
Ono što su zločinci činili, nisu činili u moje ime i nisu činili u ime većine pripadnika srpskog naroda, za koje ja duboko vjerujem da su oni normalni. Dakle, zločin su napravili zločinci i taj zločin treba biti vrlo eksplicitno osuđen, a i zločinci također trebaju na svaki način odgovarati za svoje zločine.
Na marš mira krenuo je i John, koji je 1995. godine bio pripadnik UN-a u Srebrenici kao zaštićenoj zoni. Došao je na marš mira sa samo jednom željom, i to da pokaže da većina ljudi u Nizozemskoj suosjećaju sa svim onim što je narod Srebrenice doživio, te da jasno kaže i pošalje poruku cijelom svijetu da se ovakav zločin više nikada nigdje ne smije ponoviti.
Odgovornost mene kao vojnika i pojedinca mislim da ne postoji za ono što se dogodilo u Srebrenici, ali mislim da odgovornost Ujedinjenih naroda kao institucije postoji. Ja sam učinio sve što sam mogao u tom trenutku, ali Ujedinjeni narodi bi trebali preispitati svoju odgovornost.
Put kojim su pošli brojni građani nije nimalo lagan, no oni će ga proći, i to sve s jednim ciljem, da se nikada ne zaboravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Odbor Skupštine Crne Gore za ljudska prava predložio je da parlament usvoji deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. Tom deklaracijom bi se zapravo prihvatila rezolucija Evropskog parlamenta o osudi zločina i proglašenju 11. jula za dan sjećanja na žrtve Srebrenice. U prvih šest mjeseci 2009. na Jadranu je zabeleženo 2,8 miliona turističkih dolazaka ili 7% manje nego u istom razdoblju prošle godine, izjavio je ministar turizma Hrvatske Damir Bajs. U ovom trenutku mi provjeravamo kakvo je interesovanje za putovanje u Srbiji ove sezone godišnjih odmora. Iz Subotice Vesela Laloš.
Maštam da krenem kolima uz obalu Jadrana i da vidim šta se sve promenilo za posljednjih 20 godina od kako nisam bila, ali mislim da ove godine nemam šanse.
Da, ove godine ćemo ići na godišnji odmor, ići ćemo u Rovinju, Hrvatsku. Međutim, moram reći da za taj odmor ne plaćamo smeštaj, pa nas to tako neće skupo izaći kao što bi izašlo u bilo kojem drugom aranžmanu.
Kako sada finansijska situacija stoji, neću ići na more, ali ja sada slušam da se svi nešto baraju cene, naročito u Grčkoj, pa se nadam tamo negde polovinom septembra da ću uspeti nekako da se iskombinujem. Znači, ovo je prva godina u proteklih 10 da ja ne idem negde.
Ne idem ove, a nisam išao ni prethodnih godina, ja mislim da letovanje više i ne postoji.
Subotičkoj turističkoj agenciji Intertravel kažu da su i sami iznenađeni uspešnim početkom sezone, jer su se do marta aranžmani prodavali kao da krize nema. Tokom maja i juna njihova je prodaja međutim opala, ali klijenata u agenciji i dalje ima više nego što se pretpostavljalo.
Mislim, ljudi putuju, da li ono, kako da kažem, dajte da odem na godišnji odmor, pa šta bude, bit će ili tako nešto. Hrvatsku dosta traže i ipak Crna Gora sad je počela da se traže i jako su spustile cene.
Činjenica je međutim da je uglavnom opalo interesovanje za jeftinije aranžmane. U prodaji skupih destinacija gotovo se ništa nije promenilo.
Idu ovi skupi aranžmani, znači traži se najviše Tunis. Turska i Egipat su onako, što bi rekli, egal jednako. Znači, idu ljudi koji zbilja imaju para i traže najbolje. I tu smo se onako, da kažem, rasvojili. Od do.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Legendarni latinoamerički gitarista Carlos Santana nastupit će u subotu 11. jula na beogradskom Kalemegdanu. Ovo je njegovo drugo gostovanje u Beogradu. Prvi nastup je imao u hali Pionir pre skoro 35 godina. Označuje ovog velikog umetnika čiji početci muzičke karijere datiraju još iz davnih 60-ih. Za naš program govori Jadranka Janković, PR Santanine izdavačke kuće Sony.
Ja kao gitaroški čovjek mislim da on ima taj specifičan zvuk gitare i da ti kad čuješ gitaru znaš da je to Santana. U svim ovim, naravno, duetima koje je radio sa mnogim muzičarima, po čemu ga zna mlađa generacija, mi stariji ga znamo po nekim drugim hitovima, mislim da je taj specifičan fazon na način na koji on svira njega svrstava u Guitar Hero, a opet ta neka melodičnost koja on ima samim rođenjem i podnebljem na kojima je živo i tim nekim miksevima muzike čini njega jednim od najtalentovanijih muzičara. Ono što sam zanimljivo vidjela u njegovoj biografiji, što je neko rekao, to je da je on u stvari izmislio world music pre nego što je on postao trendy i pre nego što su ljudi kategorisali kao labelovi, jer čitav njegov opus kada pratiš je zaista miks svega onoga što ga je usput inspirisalo od neke tradicionalne muzike pa do neke moderne varijante. On je uvek iznad toga uspeo da se nametne kao Santana i da ti znaš da je on sam za sebe trademark.
And every breath and every word I hear, your name is calling me out. But I'm from the patio. You hear my rhythm on your radio. You feel the turning of the world. So something slow turning you round and round. And if you said this life ain't good enough, I would give to lift you up, I could change my life to better suit your mood. Because you're so smooth.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvojica policajaca ranjenih u napadu kod Bujanovca van životne opasnosti. Nećemo tolerisati terorizam, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Više od 40 mrtvih u seriji bombaških napada u Iraku. 10. Exit festival večeras počinje u Novom Sadu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 23 stepena, danas maksimalno 28 stepeni uz povremene jake pljuskove u delovima Srbije. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za četvrtak 9. jul u studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.